My name is Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin sabti ah 10-30 December sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegayno dhibaatooyinka qoyska iyo xallinta khilaafaadka ka dhex dhasha.
oo lala taliyo qofka ka hor intuuna qaadan go'aan qoys burbur oo kale ah inuu insha allah qoyskiisiisa unu burburin lala taliyo, mayana intuuna tallaabo isbeddel noloshiisa unu kula kicin lala taliyo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada Uganda ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa u isticmaalay qaar ka mida taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka ah, iyaga oo sidoo kalena xabsiga dhigay in ka badan 30 qof, kuwaas oo ka qaybgalayay bannaanbax lagu soo beegay salaadii Jimcaha, taas oo uu soo abaabulay heesaagii isu beddelay siyaasiga ee Bobi Wayne. booliska ayaa sheegay in kulankaasi uu ahaa mid sharci darro ah, maadaama qabanqaabiyaashu ay ku guuldaraysteen in ay ku wargeliyaan taliyaha booliska ka hor intii aanay qaban. dadka isu soo baxay ayaa la filayay inay u duceeyaan dadka la xidhxidho, kuwa dhintay, iyo weliba kuwa la afduubo, iyo dhammaan taageerayaasha mucaaradka, gaar ahaan kooxda taageersan Bobi Wayne oo ah hogaamiyaha xisbiga National Unity Platform. guddi ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Kongareska ayaa Jimcihii dadweynaha u soo bandhigay 6 sano oo ah diiwaanka cashuuraha ee Donald Trump, madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka, iyaga oo shaaca ka qaaday dokumentiyada madaxweynihii hore ee muddada dheer uu doonayey in uu qariyo iyo in uu la tacaalo dib u dhac kale, isaga oo mar kale raadinaya aqalka cad sanadka 2024. guddi ka tirsan aqalka wakiilada ee Mareykanka oo uu maamulo xisbiga dimuqraadigu ayaa sii daayay cashuur celinta Trump ee sannadihii 2015 ilaa 2020, iyaga oo soo gabagabeeyey dagaal sannado badan socday oo u dhexeeyey madaxweynaha hore oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo weliba sharci dejiyaasha dimuqraadiga. marka laga reebo cashuur celinta, siideynta dokumentiyadaasi kuma jirin wax cusub oo badan. isagoo ka jawaabaya Trump, wuxuu ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta arrintaasi, wuxuuna arrintan u adeegsaday munaasabad uu ka hadlayay in uu lacago weydiiyo dadka u ololeeya doorashadiisa 2024. duhur wanaagsan dhegaystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada, waxaana magaalada Boorama inoogu soo diyaariyay wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti iyo toddobaadkii aad ka dhagaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa dhibaatooyinka qoyska iyo xallinta khilaafaadka qoyska. waxaana barnaamijkeena inoogu martiyay toddobaadkan laba gabdhood oo ka mid ah gabdhaha wax ka bartay jaamacadaha dalka gudihiisa oo kala ah Hodan Rooble Xasan oo ah macalimad baratay culunta waxbarashada, iyo Hibe Daahir Xuseen oo ah gabadh baratay xalinta khilaafaadka iyo sharciga, waana mas-uuliyiinta ururka qoyskaab. ugu horreyn waxaan weydiiyey Hodan Rooble Xasan balna sharaxaad naga siiso ururkan iyo waxyaabaha uu qabta bulshada.
Hodan Rooble Xasan waa aasaasayaasha
xarunta qoyskaabe kamid ah. xarunta qoyskaabe horta waxa loo aasaasay ama ay loo sameeyay ujeedooyinka ugu waaweyn waxa weeyaan markii la arkay dhibaatooyinka farabadan ee bulshadeena haysata, haday tahay qoysas farabadan oo tafaraaruq dhex yaallo, haday tahay dhalinyaro farabadan oo dhibaatooyinka iyo caqabadaha nolosha aan la tacaalin oo aan la soo wajahda oo isdilaya oo tahriibaya, haddii ay tahay qoysas farabadan oo dhaqaale la-aan iyo ay soo darsayso inay noloshii ka dhaceen, marka bulshadeenni hadday intaa ku sii socoto waxa ku dambeyn doona inay qoysaskii haduu mar baaba'o de qaranku baabi'i doona oo bulsho dhan baaba'aysa oo noqonaysa bulsho iska noolool. Marka waxaan u aasaasnay in la nooleeyo qoysaska, la kaabo. Kaabid wax weeyaan qoyskii in laga kaabo, yacni waxyaabaha ay xarunta qabato kala kamid oon ku sheegi doona insha Allah. Marka in la koobo oo la hagaajiyo qoyskii muslimka ahaa oo sidii saxdahayd wacyigelin iyo wacyigelinno iyo tababare intaba loo sameeyo.
Waxyaabaha aad qabateen ilaa iyo hadda muddadii aasaasnayd xaruntan maxaa ka mid ah?
Xarunta horta aasaaskeegii iyadoo laga joogo sanad uun iyo xooga yar waxa la aasaasay sanadkii 2022 bishii labaad ayaa aasaaskeegii saxdaha ahaa. Ilaa hadda waxaan ka joognaa sanad iyo afar bilood. Sanadii afarka bilood wuxuu Ilaahay nagu guuleeyay inaan wacyigelin u fidinno qoysas gaadhaya ilaa iyo 230 qoys oo wacyigelin dad toosa oo hooyooyinkii oo kale iyo aabayaashii aan hablihii inamadii aan toos ugu gudbinay, sidoo kale ilaa iyo 4 iskuul oo iskuullada boormaka hawlgala ee dugsiyada sare waliba aanu samaynay tababaro dhalinyarta. Waxaan markaa tababarada aan ugu sameynaynay yacni tababaro fahansiin ah horta qoysku muxuu yahay ayaa ilaa iminka noo soo hirgalay noona fiicnaaday. Tababaro gaara oo hooyooyin gaara ayaa sidoo kale noogu hirgalay ilaa 15 dumara oo si khaasa oo hooyooyinha oo aan tayeynayna ayaanu markaa u tababar u sameynay sida dhaqaale samaynta, waxyaabaha xanuunada kala gudba. Sidoo kale waxaan u sameynay yacni qoyskooga iyo ciyaalka tarbiyeyntooda ama siday u ilaalinayaan. Marka maasha allah guuluhu iska farabadayn wayna isdaba socdaan insha allah. Weli kow ma joogna, laakiin waxaan isleeyahay xaruntu waxay samaysay weli 2-3% hawshii ay ugu talagashay inay qabato.
Waxyaabaha aad isleedihiin nolosha qoysaska waad ka bedeli kartaan xaruntiinan qoyskaabe, marka aad talo iyo tababaro iyo waxyaaba noocaas aad siisaan maxaa ka mid ah?
Xaruntu kulliba horta waxay u joogtaa 4 qodob oo waaweyn ayay insha allah bulshada rajaynaynaa inay ka bedesho ama ay ka qabato. Xaruntu kow waxay u joogtaa inay bixiso tababaro. Tababarada ay u bixin doonto 4 geesood ama 4 dhan ay u bixin doonto, oo u bixin doonto waalid dhalinyar iyo ay u bixin doonto yacni bulshada rool modelkeega ama dadka ka howlgala bulshada ee cadcad oo markaa aanan kala lahayn mansab, aanan kala lahayn magac, laakiin la rabo inuu qof walba ka qayb qaato si bulshadii isku bedel ay saxa u yeelato. Waxay samaysaa la talin, taasoo ah dadkii ay soo wajahaan caqabado weliba siiba dhalinyarta in la talin ay u fidiso, islaamaha kale hooyooyinka cabanaya maadaama uu aasaasayaasha xarunta ay kamid tahay walaalahibo oo kusoo takhasustay xalinta khilaafaadka qoysaska ay toos uga bixiyaan la talinta xarunta looga bixiyo oo lala taliyo qofka ka hor intuuna qaadan go-aan qoys burbur oo kale ah inuu insha allah qoyskiisii suunu burburin lala taliyo, mayana intuuna tallaabo isbeddel noloshiisa uuna kula kicin lala taliyo. Soo kale xaruntu waxay samaysaa tayeyn. Tayeyn oo ah qoyskii horeyri iskaba jiray ee wanaagsanaa ama fiicnaa ee dhammaystirnaa ee maasha allah dhaqaale iyo isfahanba u dhammaystiran yahay in lagu tayeeyo halkaa ay taagan yihiin oo halkaa ku joogin, laakiin la kobciyo oo reerihii fiicnaa aan fiicnidoodii xoojino. Soo kale xaruntu waxay samaysaa barashada xalinta khilaafaadka. Marka la barayo xarinta khilaafaadka waxaa looga dan leeyahay dad farabadan baa xaalad cadho ku kala tega, dad farabadan baa xaalad cadho isku dila, dad farabadan baa xaalad qabatin waa ama uu ay xamili waayeen nolosha iyo cidhiidhigeega ay waxay sameeyaan inay xaalado ka duwan ama dhibaato ka weyn ay geystaan. Marka waxaa la baraa oo rajaynaynaa inaanu insha allah ay ka hirgeli doonto dhammaan goboladeenoo dhan. Aan rajaynaynaa inay baran karaan qofku siduu cadhadiisa u ilaashan karo, siduu isku adkayn karo, siduu culayska iskaga khafiifin karo, iyo siday cibaadadoodaba ugu wanaajin lahaayeen.
inta badan qoysaska Soomaalida iyo dhalinyarada dhibaatada ugu badan ee la soo darista waxaa kamida shaqalaanta. Shaqalaanta maxaad ka qaban kartaa?
Waa su'aal muhiim ah oo weyn waliba, oo runtii qodob kamid ah qodobada aan u aasaasaynay rabnay inuu qoyskiiska bedelo. Horta waxa weeyaan wax isweydiin mudan, xaruntan maxay talow kaa bedelaysaa inay qoys walba isweydiin karo? Waxaanu rabnaa mustaqbalka dhow, waad arkaysaa dadka iminka waxay noqdeen dad fadhiya, dad social mediagii ragaadiyey, dad shaqala-aantii ragaadisay, dad aaminaad ay aamineenba inayna ilaa la caawiyo mooyaane iyagu waxba noqon karin. Markaa tababarada ugu badan ee siinno waxaa ka mid ah say wax u qabsan lahaayeen xaqiiqatan. Waanu samaynay tababarada aan samaynay waxaa ka mid ah hablaha yaryar oo kale siday bal dhaqaale u samaysan lahaayeen, inamadoo kale siday uga dhaqaaqi lahaayeen halkan. Ee maanta haddii uu waxa la inoo keenay joogsado maxaad samayn kartiin? Inamow miyiin haddii isku tagaan wadooyinka samaysan karin? Miyiin haddii isku tagaan beero samaysan karin? Miyiin haddii isku tagaan biyo xidheena samaysan karin? Miyiin iyagu dabab dhalin karin? Miyiina dhulka ka soo saarin karin macdintii? Waay bay u fadhiyaan. Markaa dadka marka lagu baraarujiyo ee loo sameeyo, wax rajaynaynaa tababarada aan u samayno inaan lagu sameeyaba oo radio soo sameeyaan, maaha in loo dhigo uun sida iminka jaamacadeena ka jirto. Waa ina dhalinyartii la kaxayn karo kooxo, kooxahay soo sameynayaan wax ay ku heshiiyaan ama ay jecel yihiin oo iyagu rabaan inay samayn karaan. Nin walba markaa uu ka midha dhalin kara gacmihiisa iyo awood uu lahaysiiyo, una la fadhiisan uu la dhiman debirto walaala. Marka xaruntu waxay insha Allah ka bedeli doontaa, oo rajaynaynaa inaanu u keeni doono toob kuwa ku takhasusay, marka naga caawin doona inay dhalinyartu qacmuhu wax ka qabtaan, wax ay ka qabtaana lagaga iibsado dalka dhexdooda.
Waxyaabaha aad tilmaamayso oo dhan wuxuu u baahan yahay dhaqaale, yaa idin caawinaya xaruntiina qoyskaab ee arrimaha aad qabanaysaan? Kaalma idinka siinaya dhaqaale?
Waa run horta su-aashaasi, waa su-aashan hortaagan ama waa caqabad weyn, laakiin xaqiiqatan still waxaanu samaynaa anagu intaasoo dhan. Wax lacaga cid kamanu qaadin xaqiiqatan. Weli dowladda ayaa mararka qaarkood aan dee daba oradnaynaa oo nasiiyo leenahay burusyada loogu talagalay bulshada balban naga siiyaay, mar kale naga bixiyaay, laakiin weli wax cadaana ma hayna. Lakin waa rajaynaynaa inay ururo nagala soo qayb qaataan, waa rajaynaynaa inay bulsho weynta nagala soo qayb qaadato Soomaaliyeed ee jecel inay isbedelaan Soomaalidu. Oo xaqiiqatan hadday intaasu sanasa ay nagu soo dhaaftay, de waan jecelnahay inaanu sanadada dambe aynu adduunka ka qayb qaadano, inaan dayax tagno. Waan rabnaa inay qoysaskeenu dhismaan qurux badnaada, bulshadeenu caafimaad maskixiyan iyo caafimaad jir ahaaneedba helaan. Aad baan u jecelnahay. Marka cid kastoo nagala qayb qaadanaysa waa soo dhaweyneynaa, nala dhisaysana waa soo dhaweyneynaa.
Dadka xaruntan sameeyey qoyskaab intay ka kooban yihiin?
Horta aasaasayaasha ururka asalkiisii hore waa laba hablood, waa walaalahibo, waa garyaqaan hibo Daahir Xuseen iyo anigoo ah Doctor Hodan Roble Xasan oo ka baxay farmasisti. Hibo waxay ka takhasustay markii hore, waxay ka baxday shareecada lowga ama loo yaqaano sharciga jaamacadda Cabdi Degriga. Master waxay ka qaadatay LA University oo xalinta khilaafaadka qoyska ah toos ayuu qaadatay. Anigu waxaan ka baxay markii ugu horeysay education-kii waan ka hirgadiisa rogto caafimaadan wareegay. Waxaan ka baxay Bachelor of Pharmacy, kadib master-taydii waxaan ku baxay Public Health and Nutrition. Runtii waxaanu iskugu kaay keenayna wadan aan aragnay dhibaatada taagan labadeedaaba. Horta aasaasayaasha saxda ah way jiraan dad nala hawlgala oo nagala qayb qaata oo bulshada role modelkeego dhan casharada way nala bixiyaan, hadday culimo tahay, hadday tababarayaal tahay, hadday dadka social activistiga yihiin, way nagala qayb qaataan. Xaqiiqatan aad baan ugu mahadnaqaynaa. Barnaamijyo fara badan waan rajaynaa inaan ka qabanayno iminka oo soo socda. Waxaa noogu qoondaysana dadka nala qabanaya waa dadkeena un bulshada, marka way nala leeyihiin exactly, laakiin aasaaska iyo fikirka iyo samaynta iyo isku dabaridkaba horta labadeedaaba wata ay ugu weyn tahay. Ugu horreysa walaalahiibo iyadoo takhasuskii qoyska iskale oon la diyaarinayay, oon la ogaa, oon arkayay, maadaama welibna ka howlgasho oy ka shaqayso arrimaha qoyska. Aniguna aan muddo ilaa 11 sano wasaaradda waxbarashada ka soo shaqeynayay tababarada dhalinyarta iyo kobcinta aqoontooda iyo noloshooda, sidaa khibrad baanay keentay.
Sidoo kale waxa barnaamijkeena nagala qayb qaadanayay Hibe Daahir Xuseen oo ah qareen kana mid ah aasaasayaasha ururkan qoyskaab dhalinyarada tahriibaysa, caqabado dhinaca nolosha darteed u tahriibaysa, maxay idin la qabataan? siiba kuwa waxbartay ee dugsiyada iyo jaamacadaha sare ka baxay.
Way jirtaa kuwaasi runtii waxaan siinaa wacyigelin qaar iskuuladan ku buuqanayba Secondaryada ka baxayo kale qaar dibadan kula sheekaysanaa qaar waxaanu ka helnaa heer jaamacadeed markay ka baxaan kulli qofka markaad la sheekaysato baad fikirka ku jira ogaanaysaa dhalinyarta inta ugu badan waxa macnaha caqabada soo wajahday aanu ka helno in macnaha talabixin ka siinaa waxa ay tahay xirfadii nolosha uu ku wajihi lahaa qofkani ma haysto marka xirfad nololeed baan siinaa qofkan maanta haddii uu faamiliga ay isku dhacaan waxa uu burburinayaa noloshiisa intii soo jirtay iyo inta uu sugi lahaa waad aragtay gabdhaha inta iminka isgubka galo oo kale waxaa dhici karta in qof xaafada ku cadhaysiiyey ama maayna qof ay xidhiidh la lahayd oo kale ay ka cadhootay waxayna u burburisay noloshaasoo dhan dhammaystiran cadho yaroo soo wajahday marka qofkaasoo dhallinyartaasoo kale waxaanu tababarnaa ama waxaanu u sheegnaa inay waxani tahay wax la baran karo noloshana ay wax ka mida tahay marka dhibaatada nolosha qayb ka mida waa in la bartaa xalkeegii qayb ka mida sidaad u wajihi lahayd sidaan gabdhaha badan aanu la sheekaysanayn asxaabta lanahay iminka aanu u sheegno dhallinyarta iminka soo kabcaysana runtii waxay ku badbaadi karaan inay tahriib iyo dhibaato iyo khamro iyo sina iyo wax kasta kaga badbaadi karaan la saaxiib iyo la sheekaysi marka aad qofka la saaxiibto ee la sheekaysateed la fadhiisato waxaad ogaanaysaa runtii waxa isaga maskaxdiisa ka dhex guuxaya kabacdigeenna markaasaad bedeli kartaa markaan dhallinyartaa la sheekaysano ayaan wixii markaa isbedel ay u baahan yihiin maskax ahaaneed aanu siinaa sidaasina ku wajahaan tababar nololeed ayna nooga mahadnaqaan dhallinyar badan oo iminka nala soo xidhiidho yidhaahdaan runtii anagu in badanoon tala siinay ma xasuusan karno laakiin waxay idhahdaan fikir nuucaasaad isisay dabeedna waan ku guulaystay alxamdulilah.
Dhibaatooyinkaasi aad la kulantaan ma diiwaangelisaan faylkama idinku jira?
Kolley waa la diiwaangeliyaa. Caqabadaha ugu badan ee noloshuna waa wax soo noqnoqdo un kolley maalin walba mashaakil cusubnama soo wajaho laakiin wixii unbaa soo noqnoqda wixii maanta dhacay uma beri soo noqda sababta usoo noqnoqonaya nina waxa weeyaan in macnaha wixii maanta dhacay aanan laga daba tegin ama maxay ku dhacday aanan laisweydiin kolley runtii waan diiwaangelinaa wax cusubna maaha waa wax soo noqnoqonaya daas way diiwaangelin badan ayna u baahnay laakiin ay u baahan tahay un kahortag mushkiladan soo noqnoqonaysa maxaa lagaga hortegi karaa inaan la nimaadno
haddaan su-aasha ku sii darno waynoo diiwaan gashay caqabadaha ugu badan waxa kamid ah caqabadaha ugu badan wayna caddahay gurwalna way taallaa isfaham la-aan caqabadaha qoyska ugu badan istaakuleyn la-aan isgargaar la-aan is-ixtiraam la-aan kala dambeyn la-aan yacni waxyaabaha ugu badan aan aragna waxaa kamid ah social mediyii ama baraha bulshadii ayaa caqabadaha ugu waaweyn iyo soo daraashaa dhaqaale la-aan ama dhaqaale yari sidoo kale waxqabad la-aan isku fiirsad ama isxaasad wax loo yaqaano oo aad arkaysa dhallinyartii ama qoysaskii weyna isku fiirsadaan mid walba kuleeya sharaxiisa dee xaruntaa loo soo doonane laakiin bal mawduuca guud umaa sheegana ama dhibaatooyinka yaala shaqa la-aanta kamid ah istaakuleyn la-aanta kamid ah wax soo dheer oo intaasoo dhan dheer dowlad la-aanta oo number oneka iyaduna oo de wax hagaya ayna jirin ama hagid la-aan dadke ay iska socdaan oo bila hagid la-aanna waxaa kasii weyn oo kale cibaado la-aan ama cibaado yari xaqiiqatan bulshadeenna iyo qoysaskeena waxaan ku aragnay oon diiwaangelinay in cibaado yari badan ay soo wajahdo dhallinyar fara badan oon caawinay sidii walaalahiba ka dhawaajisay dhowr inan ayaa jiray oo ay wiilkii yaraayee noo soo mahadnaqay kamid ahaayeen oo yacni doonaya inay tahriibaan ama ay ka tegaan dhulkan oon ku nidhi bal at least waxaad samaysiin waxyaabaha loo yaqaano dhaqaale yar oo samaysan gacantiina maxaad ku samayn kartiin dhowr meelood oonan lagaa garanin ka soo shaqee sida tusaale ahaan inaad guryaha qaarkood usoo ilaalisiin meelaha guryaha la dhisayo aad habeen waashbaan kasoo noqoto saddex daroorso maya inaad soo maydhid ood dhowr qof baabuurtooda maydhistooda adadu controlshid yani shaqada yarkeega ka bilooba lacagtaa yar qaata insha allah wixii ay kaaga soo baxdo dadka sii iibi qaar baa qalimaan iibiyey inama waliba arday jaamacadda oon kula talinay oon ku nidhi bal at least ardayda qalimada iibsadaan idinku ka iibiya intaad kasoo iibsatiin yar dud saarta wax yar idinku ka iibsada runtii kuna guulaystay
intaas waxaynu kusoo gunaanadeynaa kuna soo gabagabaynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo aynu kusoo qaadanay khilaafaadka qoyska iyo xalintiisa waxaana barnaamijka inoogu marti ahaa oo inagala qayb qaadanayay hodan rooblo xasan oo ah macalimad baratay culunta waxbarashada iyo hibe daahir xuseen oo ah gabadh baratay xalinta khilaafaadka iyo sharciga barnaamijkan waxaa idinka soo diyaariyey magaalada buurama anigoo ah haashim sheekh cumar good
aad buu mahadsan yahay Haashim Sheikh Umar Good oo inala socodsiinayay barnaamijka madasha dhalinyarada laanta afka Soomaaliga ee VOA ee kala socotaan haatan dhinacaas iyo dalka Canada. Magaalada Mississauga ee gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa shalay ka dhacay israsaasayn sababtay dhimasho. Booliska ayaa sheegay inay qof u soo xireen dhacdadaasi ayna haatan wadaan baaritaanno. Haddaba Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahan ka waraystay wariyaha VOA dalka Canada Xuseen Nuur Haaji.
Jamaal, waa mahadsan tahay. Markay abaar ahayd 19-kii subaxnimo ayaa iyadoo dad badanna goobta ay joogaan ayaa booliisku waxay sheegeen in la soo wacay oo loo sheegay israsaasayn maalin cad ka dhacday magaalada Mississauga ee maaragtay dalka Canada oo isla Toronto wax yar u jirta magaalooyinka dabcan Mississauga iyo Toronto wax ka yar 15 daqiiqo ayaa isugu socday oo waa magaalo isku furan. Marka Soomaalina way degan tahay iyo dad muslimiinana u badan magaalada. Marka qof ayaa marka rasaasta ku dhintay qofaa loo soo qabtay. Ilaa hadda booliisku waxay sheegeen in hal qof ay u xireen israsaasaynta dhacday. Marka midda la yaaban yahay Jamaal waxay tahay in maalin aad israsaasayn ay dhacayso oo marka toogasho oo iyadoo dadku ay joogaan oo ganacsiyadii wax walba ay furan yihiin dadku israsaasayn ay dhacayso. Taa waa midda hadda aad loo hadalhayo oo dadku ay ka walaacsan yihiin.
Marka ma la og yahay waxa israsaasayntu u dhaxayso iyo sababta keentay in maalin cad magaalada Mississauga la isku rasaaseeyo?
Jamaa, ilaa hadda ma jirto xog rasmi ah oo ku saabsan sababta la isku rasaaseeyay iyo cidda ay yihiin kuwa israsaaseeyay. Laakiin booliisku waxay sheegeen in hal qof uu ku geeriyooday israsaaseynta, islamarkaana hal qof ay u qabteen oo aysan sheegin asal ahaan halka uu kasoo jeedo iyo magaciisa. Laakiin waxay xuseen in uusan jirin qof kale oo dheeri ah ama cid kale oo dheeri ah oo eedaysana ah oo arinta lala xiriirinayo oo la baadigoobayo. Kan xiranna weli maysan sheegin magaciisa iyo muuqaalkiisana maysan soo bandhigin. Inta badanse Soomaalida iyo dadka arrimahan aadka ishu waxay markaa la xiriiray waxay ii sheegeen in ay un la xiriirto dhalinyarada isbeegsado oo aano iyo waxyaabo kale ka dhaceeyo israsaasaynta. Badankood waxay sheegaan in waxyaabahaas un ay la xiriirto.
Waa tahay, waxaa jirtay in sidoo kale marar badan israsaasayn ay ka dhacday magaalada Toronto iyo gobolka Ontario guud ahaantiisaba oo marar badanna laga soo warinay gaar ahaan magaalada Toronto oo Soomaali badanna ay degan tahay. Arrimahani marka bal ka waran sida ay u saameysay bulshada ku dhaqan deegaanka iyo xaaladu sida ay tahay.
Jamaal, Soomaalidu waa dadku ugu badan oo marka israsaasayn la maqlo ay saameyso, sababtoo ah dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa lagu dilay dalkan gaar ahaan magaalada Toronto. Qaarkood iyaga isdilay, qaarkood dad kala dilay. Dhacdadii ugu yaabka badnayd waxay ahayd bilooyin ka hor markii dhalinyaro Soomaali ah ay isdileen oo haddana markii aaskii la tegay isla aaskii haddana lasoo weeraray oo dhacdo cajiib ahayd oo dadka ay ka yaabisay. Marka Soomaalida aaday u saameysaa markii israsaasayn sidan oo kale haddana ay dhacdo qofkii wax dilay iyo ama eedaysanaha la hayo iyo kii la dilayba aanan magacyadooda la sheegin. Soomaalidu waxay isweydiiyaan qofku uu noqon karo in magac Soomaaliya qof Soomaali uu la xiriiro dhacdadan oo kale markay dhacdo. Marka Soomaalidu aaday u walaacaan, aaday u saameysaa. Waxaan dhihi karaa waxay ka mid yihiin bulshooyinka ugu badan markay israsaasteen dhacdo degaha taaga oo ka warsuga iyagoo niyadda ku haya in uu noqon karo qof Soomaali ah kan la dilay ama wax dilay.
Waa tahay, bal waxaad sharaxaad inaga siisaa sida maamulku ay isugu dayayaan inay arrimahan wax uga qabtaan?
Jamaal, booliisku marar badan dadaalay sameeyeen, bulshaduna kulamay la yeesheen. Weliba bilooyinkii u dambeeyay hadda kulamo joogta hayay booliiska iyo Soomaalida iyo hogaamiyaasha bulshada Soomaalidu ay lahaayeen. Waxaad moodaan sidii hore ay kasoo wanaagsanaanayso marka aad fiiriso xiriirka ka dhexeeya laamaha amniga iyo Soomaalida oo marka hore labada dhinac isku eedeynayay inuusan kanna xog dhiibin, kanna aanan shaqadiisu si fiican u qabsanin. Laakiin hadda waxaad moodaa in arrimahaasi ay soo gabagaboobayaan marka dadaallo badanaa socda. Waxaa jira kiisas badan oo booliisku ay xalliyeen. Markii ugu dambeysa hadda booliisku ay Soomaalidu ula kulmeen oo lafteeda goobjoogka ah waxay sheegeen in kiisas badan oo Soomaali la dilay amaba la dhaawacay ah ay usoo qabteen ciddii dilkaasi geysatay, waxayna codsadeen in wada shaqayntaas la kordhiyo. Marka dadaalladu way socdaan, waxaadna moodaa marka laga hadlayo Soomaalida dhalinyarada in maalinba marka dambeysa dhibaatooyinka dhalinyarada loo geysanayo ay yaraanayaan, walow si guud magaaladu ay israsaaseen ka dhacdo oo soomaali keliya aanay markaa la xiriirin.
Kaasina waxa uu ahaa wariyaha v o a dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji oo warramayay Jamaal Axmed Cismaan laanta afka Soomaaliga ee v o a nagala socotaan. Haatanna gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaaye qodob iyo laba ka mida warkii dunida aan idiin dil u maro. Guddi ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Kongareska ayaa jimcihii dadweynaha u soo bandhigay 6 sano oo ah diiwaanka cashuuraha ee Donald Trump madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka, iyaga oo shaaca ka qaaday dokumentiyada madaxweynihii hore ee muddada dheer uu doonayey in uu qariyo iyo in uu la tacaalo dibudhac kale, isaga oo mar kale raadinaya aqalka cad sannadka 2024. Haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada dhinacii heesaha. intaas waxaan egeeg idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjad. Tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Hai galle hanino mi gaba doontaa